Hezké odpoledne. Nakupují české nemocnice zbytečně drahé přístroje? Proč 7 pražských nemocnic odmítlo přijmout pacientku s otravou? A jak vláda nahradí nemocnicím a soukromým lékařům výpadky zachystané rušení poplatku? Tak to jsou otázky pro následujících 20 minut. Dobrý poslech. A hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Vítejte, pane ministře, dobrý den.
Dobrý den.
A čím si vysvětlujete, pane ministře, ten případ, o kterém se psalo hodně minulý týden, kdy 7 pražských nemocnic odmítlo převzít od záchranné služby ženu s otravou a záchranná služba ji tak 82 minut musela vozit po Praze. Jak je to možné?
Tak než odpovím, čím si myslím, že je to způsobeno, tak napřed musím říct, že je to pro mě zásadně nepřijatelné, jak pro ministra, tak jako pro zdravotníka. Protože přiznám se, že to považuji za trošičku pražskou anomálii, tím, že je v Praze tolik nemocnic, relativně více než v jakémkoliv velkém regionálním městě, tak může docházet k případům, kdy nemocnice se nechovají tak, jak by měly. My, když teď řeknu zkušenosti z Ostravy, kde jsem ještě donedávna působil jako ředitel fakultní nemocnice, tak něco podobného bylo nemyslitelné.
Tam se to nikdy nestalo v Ostravě.
Tam se to nikdy nestalo, nejsem si opravdu vědom za 9 let, co jsem ředitelem. Fungovalo to prostě tak, že záchranná služba přivezla pacienta a nemocnice se o něho postarala. Nikoho nezajímalo, jestli má či nemá volná lůžka. Prostě bylo na nemocnici, aby vnitřními opatřeními nějaké lůžko někde uvolnila a vždycky se to povedlo.
A proč to neudělali v Praze?
Myslím si, že to je ten problém, že jedna nemocnice se odkazuje na druhou, že záchranná služba s nimi komunikuje, jestli ano, jestli ne. A myslím si, že tady v tomto případě to také byla trošku vinná komunikace na obou stranách, že nebylo avizováno, že jde o kritický případ. A musím říct, že v okamžiku, kdy jsem se to dozvěděl, tak první pocit, který pro mě byl, tak bylo velké rozhořčení. Druhý pocit byl údiv, že pan ředitel záchranné služby nevolal mi a že se tu informaci dovídám z médií, což si myslím, že by první mělo být, že ředitel záchranky zvedne telefon, zavolá buď náměstkovi nebo ministrovi a řekne, co s tím hodláme dělat. A třetí věc, kterou jsem udělal, požádal jsem pana náměstka profesora Vymazala, který má mimo jiné tuto oblast na starost, aby to začal okamžitě řešit. On se včera už sešel jak s ředitelem záchranné služby, tak se zástupci záchranné služby dalšími i se zdravotníky a má tento týden v podstatě domluveno řešení, které chceme u našich nemocnic nařídit. To znamená, že prostě toho pacienta přijme nejbližší nemocnice, kde se ten případ prostě stal.
To znamená, záchranná služba přiveze toho pacienta, ta nemocnice ho musí přijmout bez ohledu na to, jestli má nebo nemá lůžko, prostě se tam někde nějaké lůžko vytáhne ze sklepa třeba.
Je povinna to nějak udělat, někoho přeložit třeba na méně na náročné lůžko a pacienta v takto vážném stavu přijmout.
S otravou. Ale víte, člověka šokuje jako pacienta, že je něco takového možné, že by to přece mělo být samozřejmé, že ta nemocnice, když tam jede sanitka, která veze ženu, která má otravu, takže ji prostě přijme. A proto je, a to je věc, kterou mě hlava nebere. Že tady jako se objíždí 82 minut záchranná služba, 7 pražských nemocnic a nemá kam toho pacienta dát. A potom se to začne řešit na nejvyšší úrovni, až ve chvíli, kdy o tom začnou psát média. A není to skandální, pane ministře?
Určitě to skandální je. To prostě byl první pocit, který jsem z toho měl a považuji to za poslední případ tohoto typu, který se stal, protože pokud se dovím, že ještě nějaký podobný případ se potom to stane, tak to bude mít pro ředitele toho zdravotnického zařízení, pokud bude přímo řízen ministerstvem, poměrně zásadní následek.
A tentokrát viník je neznámý podle vás?
Tentokrát zatím neřešíme viníka, protože tam to není úplně jednoznačné.
Podle tak 7 nemocnic, těch informací, nemocnic, co vám asi záchranná služba může říct, které to byly?
Určitě ano. Tam trochu problém byl v tom, že ze strany operátora záchranné služby nebylo řečeno, že jde o kritický stav. Takže to tam nezaznělo. Na straně druhé to neomlouvá ty nemocnice a pan náměstek Vymazal v okamžiku, kdy tento týden vyřeší ten systém a nastaví ho, tak zároveň budeme prošetřovat vinu jednotlivých zdravotnických zařízení a pokud zjistíme to pochybení a předpokládám, že určitě ano, tak nějaké kázeňské potrestání předpokládám, ale nechci předjímat.
Kázeňské potrestání znamená co? Snížení platu?
Snížení platu v první fázi, ano.
A v druhé fázi?
V druhé fázi, pokud se to bude opakovat, tak personální změnu.
To znamená, že by se třeba vyměnil ředitel té nemocnice? Ano. Až tak vysoko až to tak může vysoko, jít i tento případ?
Až tak vysoko. Já tady dávám jako poslední varování ředitelům nemocnic, protože prostě je nepřijatelné, aby tato situace se v Praze stávala, aby v médiích se řešilo, že opravdu záchranka vozí 80 minut po Praze pacienta s otravou. To prostě nejde.
To znamená, že i v tomto případě, i kvůli tomuto případu, kdy 7 pražských nemocnic odmítlo převzít onu pacientku, tak může to dojít až tak daleko při té kontrole, že budou odvoláni třeba ředitele těch nemocnic.
Je to možné.
Říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme, pane ministře, na další téma. Lidové noviny minulý týden psali o vašem plánu, podle kterého by se i laická veřejnost mohla dozvědět, jak která nemocnice v Česku léčí. Můžete nám popsat, jak by celý ten systém měl fungovat? Bude to jakýsi žebříček toho, jak úspěšná která nemocnice je, kde se lépe operuje a podobně?
Já bych to nechtěl takto zjednodušovat. To už tady jednou bylo, jestli si posluchači vzpomínají, za pana ministra Ráta se sestavoval žebříček nemocnic a je třeba dodat, že ty záležitosti jsou poměrně složité, protože to, jaká má která nemocnice výsledky, nesouvisí jenom s tím, jak funguje, jak léčí, ale třeba i jak náročné pacienty má. A já bych nechtěl motivovat nemocnice k tomu, aby se báli přijímat náročné pacienty, kteří se mohou zkomplikovat. Nicméně, myslím si, že dlužíme laické veřejnosti poměrně velké množství informací o tom, jak se kde léčí, jak které nemocnice, kolik případů mají, jak jsou lékaři třeba vyoperováni a podobně. A první krok k tomu, který chceme zavést, je pravidelný sběr takzvaných indikátorů kvality. Těch indikátorů bude celá řada, v podstatě pro každý obor několik. A na základě toho i s přihlédnutím potom právě ke skladbě pacientů, k tomu, jak náročné pacienty léčí.
Takže jinými slovy, asi nejde úplně srovnávat třeba nějakou menší okresní nemocnici s pražskou fakultní nemocnicí.
Přesně tak. Chceme spíše srovnávat jednotlivá oddělení, chceme sbírat takové indikátory, já to třeba přiblížím, u déle hospitalizovaných pacientů, například na chirurgických oddělení, na internách, sbírat takzvané počet proleženin, to znamená, pokud ten pacient není dostatečně polohován, tak vznikají takzvané proleženiny, které mohou velmi nepříjemně ovlivnit zdravotní stav pacienta. A toto je poměrně jasným indikátorem toho, jak ošetřovatelský personál se o toho pacienta stará.
To bude případ třeba LDNek takzvaných...
Ale není to případ jenom LDNek, i v takzvané akutní péči u pacientů, kteří na tom nejsou dobře, mohou tyto dekubity, ty proloženiny vzniknout v řádově za několik dnů, takže LDNek se to týká samozřejmě také, ale je to věc i oddělení v lůžkových oddělení v nemocnicích.
A kdy ten systém by mohl začít fungovat?
My bychom chtěli mít první indikátory sesbírány do konce tohoto roku. Potom by se k tomu měla sejít pracovní skupina z odborníků po jednotlivých oborech a na základě toho se skupit nemocnice, respektive oddělení nemocnic do nějakých kategorií, řekněme, které budou průměrné, to znamená v pořádku, nadprůměrné, a u těch průměrných potom začít analyzovat, co je tam špatně. Jestli třeba nějaký přístup personálu není úplně v pořádku, jestli je personální vybavení těch nemocnic
v
pořádku.
Takže nějaká ministerská kontrola by
nějaká, asi také nějaká kontrola, do té nemocnice. Kontrola kvality za účasti ministerstva, za účasti zdravotních pojišťoven, lékařské komory i odborných společností.
Takže třeba od příštího roku už by se ti pacienti mohli dozvědět, kde a jak se léčí.
V některých oborech určitě.
A neobáváte se potom toho, že třeba potom se pacient podívá do takového jakéhosi v uvozovkách seznamu a budou potom všichni pacienti chtít být léčeni třeba v jedné konkrétní nemocnici, aby tam potom nečekalo se zbytečně dlouho na operace, na lůžko a podobně?
Já si myslím, že to nebude tak, že z toho vzejde jedna jediná nemocnice jako špičková, ale řekněme spíše se nám ty nemocnice rozdělí do skupin, kde budou pacienti vědět, že je všechno v pořádku a kde budou mít informaci, že ta nemocnice by měla pracovat na nějaké nápravě. Cílem toho není strašit pacienty, ale dát jiné informace, to je první cíl. A druhý cíl, donutit ty nemocnice, kde zjistíme nějaký problém, aby tu věc napravili.
Říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste, pane ministře, dnes zveřejnili audit, který proběhl ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. To je ústav, jenom připomínám, který mimo jiné stanovuje ceny léku a úhrady ze zdravotního pojištění. Audit odhalil, že v posledních 2 letech ústav uzavíral nevýhodné smlouvy, zbytečně vydával peníze na mzdy, nevýhodně pronajímal kanceláře a podobně. To jen tak rychle sumarizuju to, co už jste uváděli dnes na tiskové konferenci. Už teď máte jasno, jestli podáte nebo nepodáte trestní oznámení?
Já jako laik právní v tom jasno mám podle těch informací, které pan ředitel Blahuta ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv zveřejnil. Tam došlo k výrazným škodám a já předpokládám, že on po poradě s právníky tyto kroky podnikne.
Proč jste se začali vlastně zabývat tou situací v tom Státním ústavu pro kontrolu léčiv? Měli jste nějaké podezření, udání, nebo to byla nějaká pomsta, řekněme, z vaší strany odvolanému řediteli Pavlu Březovskému?
Tak určitě nešlo o žádnou pomstu, protože ten personální krok, ke kterému jsem byl donucen, vznikl na základě toho, že poměrně rychle po mém nástupu do funkce se na mě obraceli někteří dlouholetí zaměstnanci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kteří byli vždycky hrdí na to, že je to spořádaná státní instituce a kteří nesouhlasili s tím, co se tam v těch posledních 2 letech děje. Na základě toho a na základě dalších indicí jsem provedl personální změnu, protože hrozilo, že některé kroky budou zrealizovány a státu vznikne škoda v řádově stovkách milionů korun. A pověřil jsem vedením tedy pana doktora Blahutu, aby tu situaci stabilizoval, aby zastavil všechny podezřelé zakázky a zároveň jsem ho požádal, ať provede audit, který ta podezření buď potvrdí nebo vyvrátí. Ukázalo se, bohužel musím říci, že ta podezření byla zcela na místě a ta situace byla ještě horší, než jsem myslel. Jediné pozitivní na tom snad je, že díky tomu včasnému zásahu záměr, který tady byl v oblasti IT zakázek a kde se lze odhadovat škody až mezi 150 až 300 miliony korun, které mohly vzniknout, jsme tím personálním opatřením zastavili a ty škody už nevznikly.
Víte, dnes samozřejmě po té, co vy jste zveřejnili výsledky toho auditu, tak samozřejmě agentura ČTK mluvila s odvolaným ředitelem panem Pavlem Březovským. A ten se k tomu vyjádřil, tak to budu citovat. Proti všem dosavadním útokům ze strany ministerstva současného vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv se důrazně ohrazují. Ministerstvo se jen za každou cenu snaží ospravedlnit nedávné čistky v ústavu a odvrátit pozornost od svých kauz. Na všechny výtky máme nespochybnitelné důkazy o opaku a zvažujeme s kolegy podání žaloby na ochranu osobnosti. Počítáte tedy, pane ministře, s tím, že celá tato vaše iniciativa skončí u soudu z obou stran?
V našem případě předpokládáme, že to budou řešit orgány činné v trestním řízení, ale samozřejmě každý občan může podat návrh soudu, může podat žalobu. Nicméně je evidentní, že management, který má tyto skutky za tyto skutky nese zodpovědnost, samozřejmě nebude říkat ano, pochybili jsme, chystali jsme tunely na veřejné prostředky a ministr udělal dobře,
tak
že nás odvolal.
Dokážu, víte, jak on říká, že samozřejmě mají všechny důkazy, které svědčí o opaku. Tak
já budu moc rád, když všechny ty věci vysvětlí tak, že vlastně to bylo ku prospěchu SÚKLu. Moc by mě to překvapilo, jak by se jim to povedlo, ale určitě jsme v demokratickém právním státě a každý má možnost bránit se, jak uzná za vhodné.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, nešlo si nevšimnout vašeho sporu s Andrejem Babišem, ministrem financí a šéfem hnutí ANO, ohledně situace ve zdravotnictví. Andrej Babiš například uvedl, že nevěří, že byste byl schopen zastavit úniky peněz a litoval, že při vyjednávání o vládě si nenárokovalo jeho hnutí post ministra zdravotnictví. Do jaké míry, pane ministře, cítíte po pár týdnech ve vládě, že se pod vámi houpe křeslo?
Toto vůbec neřeším, já řeším problémy zdravotnictví a moje křeslo opravdu není záležitost, kterou bych se zabýval. Nicméně je třeba dodat, že tak, jak pan předseda Babiš řekl, skutečně křeslo ministra zdravotnictví nenárokovali, to je v kompetenci sociální demokracie a sociální demokracie nese za tento rezort odpovědnost. Já chápu, že pan ministr financí brání primárně otázku veřejných financí, to je jeho role. Já jako ministr zdravotnictví samozřejmě hájím kvalitu a dostupnost zdravotní péče a tady na této pozici prostě budu stát a nemůžu s ní ustoupit, protože v opačném případě bych ohrozil české zdravotnictví a české pacienty.
A ten spor stále ještě trvá, no on možná teď netrvá, protože Andrej Babiš je na dovolené, tak možná i vám se teď na pár dní ulevilo.
Já bych řekl, že na poslední vládě se ta sporná záležitost dohodla. Já jsem podnikl vstřícný krok vůči panu ministru financí a nabídl jsem mu, že rezort zdravotnictví se na těch nákladech za státní pojištěnce bude podílet 1 miliardou, kterou má v rezervním fondu Státní ústav pro kontrolu léčiv. Toto bylo přijato. A měl jsem pocit, že naše komunikace probíhá velmi dobře a že ten problém je vyřešen.
On je vyřešen, ale možná jenom dočasně. Víte, z toho důvodu, že zkrátka příští rok zase bude muset nějakým způsobem ministerstvo kompenzovat nemocnicím ty peníze, které vypadnou právě za to, že se nevybírají poplatky za pobyt v nemocnicích. Jestli to víte, je systémové řešení, jestli nebylo lepší obnovit ty poplatky a byl by pokoj.
No, já vás trochu poupravím, protože příští rok už se to řešit nebude, protože pokud dojde k navýšení platby za státní pojištěnce k 1.7., tak to bude platné i pro příští rok, takže to je jednorázové rozhodnutí, kterým vláda rozhodla, že navýší platbu za státní pojištěnce a ta výše platby zůstane i pro příští rok a vykompenzuje i výpadky poskytovatelům za zrušené poplatky.
Vraťme se k tomu sporu, protože Andrej Babiš, ostatně i prezident Miloš Zeman mluvili o zdravotnictví jako o černé díře a Miloš Zeman v rozhovoru s ČTK kritizoval nákupy drahých špičkových zdravotnických přístrojů, které jsou v nemocnici jen málo využívány, a také předražené léky. Jasná otázka, zastavme se nejdříve u léků. Jsou tady v Česku podle vás předražené léky?
Myslím si, že máme jedny z nejlevnějších léků ve střední Evropě, ale tady řeknu, že jedno z mých základních zadání novému šéfovi Státního ústavu pro kontrolu léčiv je, aby i přesto se snažil o další úspory, aby ceny léků i nadále klesaly.
A které léky by mohly klesnout podle vás? Kde tam jsou ještě určité rezervy?
Já teď nebudu jmenovat konkrétní preparáty, ale především jde o nové léky, které přicházejí na trh, léky, které jsou součástí přílohy zákona o léčivu, které SÚKL nemohl snižovat ve standardním správním řízení a které musí být řešeny aukcemi. Toto je můj základní úkol pro...
Tomu nerozumím, jsou to třeba léky na bolest, nebo jak byste jako mě jako pacientovi jako to vysvětlili?
Jako pacientovi vám to asi nevysvětlím nijak, protože to není věc, která se dotýká pacienta, to se týká pojišťoven a úhrad, ale je asi 20 skupin léků, které jsou uvedeny jako speciální příloha zákona, tak to prostě minulá vládní koalice rozhodla a tyto léky nelze snižovat ve standardním správním řízení a musí na ně být provedena aukce.
Další kritika mířila na ty předražené přístroje, které mají být v některých nemocnicích. Pokud se nepletu, tak už tento týden měla začít pracovat na ministerstvu ona přístrojová komise, která měla posuzovat nákupy drahých přístrojů do nemocnic. Začala už fungovat, kdy
očekáváte
výsledky?
Komise byla ustavena a její první jednání bude teď ve čtvrtek. Takže komise se na svém jednání domluví, jaký bude postup, kdo ponese za jakou oblast zodpovědnost, jak budou předkládány analýzy ještě před rozhodováním komise a v podstatě bude se to týkat všech typů nemocnic, nepůjde tedy například jenom o státní nemocnice nebo krajské, ale všichni, včetně soukromých vlastníků, kteří chtějí úhradu ze zdravotního pojištění, tak musí ten svůj požadavek projít tato komise a ta musí doporučit, jestli tento přístroj je skutečně v daném regionu potřebný, jestli nebude využíván 2 hodiny denně, ale například na 2 směny, tak aby skutečně ty přístroje sloužily pacientům a nestály jenom v koutě.
Víte, když zmiňujeme ty přístroje, tak ono to je v podstatě věc, kterou vám čas od času také vyčítá Andrej Babiš a je to také věc, o které točila reportáž Česká televize. Má jít o dobu, kdy jste byl právě ředitelem ostravské nemocnice a měl jste přikoupit pro nemocnici speciální kybernetický nůž, který byl sál v přepočtu 200 milionů korun a dal se pořídit za polovinu ceny. Jak to tedy bylo? A je to věc, ve které třeba vy máte úplně čisté svědomí a nemůže třeba ta komise i v tomto směru něco najít?
Této věci mám úplně čisté svědomí, protože argumentovat tím, že ve Spojených státech je cena tohoto přístroje poloviční, je trochu mimo mísu, protože ve Spojených státech těch přístrojů funguje asi 250, sídlí tam firma, která ho vyrábí, a ve Spojených státech je levnější úplně všechno. Takže v tomto čisté svědomí mám ten přístroj, než byl pořízen, tak procházel velmi přísnou analýzou, mnohem přísnější, než teď bude přístrojová komise. Náš přednosta onkologie musel předložit velmi podrobnou analýzu o využití ministerstvu zdravotnictví, doporučila to odborná společnost a nakonec tu investici schvalovala vláda. My jsme teď minulý rok dělali vyhodnocení tohoto přístroje. Když se bavíme o těch přístrojích, které zahálají a nepracují, tak tento přístroj získal ocenění, že pracuje nejvíce na celém světě, že v podstatě jede na dvě směny a odpočívá asi 6 hodin, protože už déle pracovat nemůže, protože se vypíná z bezpečnostních důvodů.
A budete chtít třeba přístrojová komise ještě, aby se zabránilo všem dalším spekulacím, aby prověřila tady ještě jednou tento nákup?
Ta přístrojová komise nebude řešit nákupy. Ta přístrojová komise bude řešit to, jestli jakýkoliv přístroj má být hrazen ze zdravotního pojištění a zdali je potřebný. Ale pokud se ptáte na tento přístroj, tak prošel několika kontrolami a myslím si, že opakovaně prokázal, že i zdravotnímu pojištění asi za těch 5 let ušetřil 100 milionů.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Nashledanou.
A na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.